Šárka Kovandová, ředitelka Alzheimer nadačního fondu, který podporuje výzkum, diagnostiku, léčbu i péči o pacienty s Alzheimerovou chorobou. Absolventka andragogiky na Univerzitě Karlově v Česku spoluzaložila platformu pro setkávání pečujících Alzheimer Café. V neziskovém sektoru působí už 20 let, polovinu z toho v Alzheimer nadačním fondu. Ráda odpočívá s rodinou, při vycházce se psem, při čtení nebo poslechu barokní hudby. Radovan Kunc, lékař domácí hospicové péče a geriatr hospicu svatého Lazara v Plzni. Působil ve fakultní nemocnici Plzeň, kde spolu zakládal geriatrickou ambulanci. V paliativní a hospicové péči působí od roku 2020. Od letoška jako vedoucí lékař domácí hospicové péče. Rád se odreaguje hrou na bicí, klavírním vystoupením dcery Rozárky nebo lesním tichem. Jakub Hlávka, ekonom a výzkumný profesor při University of Southern California v Los Angeles. Zabývá se výzkumem ekonomických aspektů zdravotní péče. V USA žije 10 let, vystudoval Georgetown University, doktorát získal na kalifornském institutu RAND. Jako dobrovolník rozvíjí vzdělávací a zdravotní programy v chudé části Nairobi v Keni a je houslistou v několika komorních ansámblech. Začnu trochu čísly. Celosvětový počet lidí s demencí přesahuje 44 milionů a v roce 2030 se pravděpodobně zvýší na 76 milionů. To jsou odhady Alzheimer Disease International, tedy ADI. A pro rok 2050 jsou ještě hrozivější, kdy mluví o 135 milionech lidí s demencí. Opravdu je situace tak vážná?
Bohužel se o tom každý den přesvědčujeme v kontaktu s našimi pacienty nebo pečujícími. Takže musím to potvrdit.
Čím je to způsobené? Je to tím, že se dožíváme vyššího věku?
Tak určitě je to za mě jeden z faktorů, který na to má vliv, ale zároveň je to i o hormonálních změnách, například protože Alzheimerova nemoc se týká ze 2/3 žen, pokud si pamatuju správně. A to asi nemůžeme svádět jenom na dlouhověkost, ale vypadá to, že se možná většina z nás toho svého Alzheimera dožije.
Většina, jako je zajímavé, že většina rozvinutého světa se s tím potýká, vlastně Spojené státy, Evropa, dvoj až trojnásobek jako nárůst v dalších 30 letech. A je to z velké části dáno tou demografickou změnou, že opravdu nám ubývá mladších lidí, přibývá starších lidí. A jak jste zmiňovala, tak dokážeme léčit další nemoci, takže lidé umírají nebo mají více demence, protože neumírají na jiné indikace.
Ještě bych tomu zmínil, že tu primární příčinu syndromu demence obvykle neznáme, takže těch faktorů může být ještě celá řada, ale ještě o nich ani nevíme.
Takže když bych se chtěla zeptat, jestli se tomu dá nějak předcházet?
To je otázka, která zajímá všechny, jak rodiny, tak samotné pacienty. Je potom jak otázka prevence. Bohužel nemáme úplně jasná data na to, jak chorobě předcházet, ale celkově se ví, že fyzická a duševní aktivita jsou ty nejdůležitější faktory v prevenci.
Možná bych ještě doplnil, že vlastně kardiovaskulární onemocnění jsou navázána, my to vidíme v těch datech. Některé země dokonce už začínají, jako vidí pokles na obyvatele, jako to riziko klesá s tím, jak klesá zátěž kardiovaskulárního onemocnění, ale tím, že v absolutních číslech nám roste počet starých lidí, tak stejně počet nemocných bude růst, ale v tom procentu už to přestává růst, že vlastně se nám daří řešit další onemocnění a tam je naděje, že to pomůže i s tou demencí.
Určitě jedno z pravidel, pečuj o své srdce, protože tím pečuješ i o svůj mozek, tak to se nám docela líbí, tahle ta průpovídka, že funguje a to, co se asi potvrzuje, je vlastně pohyb, jak moc je důležitý pro prevenci demence obecně. Zvlášť u těch z nás, co pracujeme hlavou, tak o to víc asi ten pohyb je důležitý.
Jak poznat, že můžu mít nebo někdo z mých blízkých tenhle problém?
Možná nechám mluvit lékaře.
Tak v těch častných fázích je to jako velmi složité. Řada lidí si myslí, že jejich poruchy paměti jsou už počínajícími příznaky demence a vůbec to tak být nemusí. Naopak řada pacientů už demenci má a ani o tom neví. Takže je to jako hodně těžké. Nicméně takové ty prvotní alarmující příznaky bývají porucha krátkodobé paměti, nebo případně nějaké změny v chování, ztráta schopností už dříve naučených od vaření přes schopnost pečovat o domácnost. Většinou je to nějaká změna stavu oproti tomu předchozímu stavu, který byl pro toho člověka charakteristický.
Bych možná k tomu přidala ještě ztrátu orientace. To je docela taky jako jeden z častých příznaků, kdy vlastně ty lidé se začnou ztrácet na místech, která jim jsou běžně známá, najednou jsou vlastně překvapení, kde jsou a netrefí. Může se stát, že i třeba netrefí domů jako v ojedinělých případech. Tak.
Když se podívám na další statistiku, podle dat lékařské společnosti Alzheimerova choroba postihuje asi 2% 65-letých. U 80-letých už je to procent 18 a u 90-letých dokonce více než 40%. Dvakrát více tedy v případě žen než u mužů. Jak se tohle projevuje ekonomicky?
Je to vícečetná otázka. Vlastně je tam otázka těch přímých nákladů. To jsou ty zdravotní náklady a sociální náklady. Ale to, co vlastně vidíme ve statistikách, když děláme studie v Česku z velké části, jsou to ty takzvané nepřímé náklady, neboli péče těch příbuzných, kteří často musí, pokud jsou to děti, musí si vzít vlastně čas z práce. Pokud je to třeba manžel, manželka, tak je to i vlastně velká psychická zátěž, takže se to projeví na jejich kvalitě života. A to my vlastně v těch datech dokážeme spočítat, ale nemá to úplně tu jako hodnotu těch peněz. Teď se samozřejmě bavíme i o možných lécích a to by mohlo změnit tyto poměry, kde v Americe už je jeden lék, biologická léčba k dispozici. Teď je možné, že v příštím roce to bude druhý lék a tam by to mohlo stát hodně peněz na začátku právě v těch mladších letech, ale mohlo by to ušetřit ty dlouhodobé náklady, jak formální, tak potom ty neformální, v té neformální péči.
Tohle je obecně problém ve zdravotnictví, že velmi často my umíme spočítat ty přímé náklady, ale nedokážeme proti tomu postavit ty dlouhodobé přínosy nebo ušetřené peníze. Velké téma. Když se tedy podíváme na to, jak minimalizovat ten dopad, je nějaká šance, že když dříve přijdu na to, že tedy někdo z mých blízkých má demenci, tak že mu dokážu dříve pomoci a tudíž nebude to tak těžké?
Podle toho, aspoň co víme, tak vlastně včasná diagnostika je hodně důležitá nebo spíš zásadní, protože ty léky, které jsou v tuhle chvíli dostupné, tak tu nemoc nedokáží vyléčit, nicméně ji dokáží, aspoň pokud jsou nasazeny ve správný čas kognitiva, tak ji dokáží zmírnit. A samozřejmě to je velký rozdíl, jestli ten pacient je ještě nějakou dobu soběstačný a to asi záludnost největší demence za mě je v tom, že to je vždycky nemoc při nejmenším dvou lidí nebo spíš celé rodiny, protože díky tomu, že ten pacient přestává být soběstačný postupně, tak potřebuje péči a tím začíná veškerý ten koloběh, o kterém tady Jakub mluvil. A právě včetně těch nákladů na péči na celou tu rodinu. Takže to je jako na tom hodně zásadní.
Já bych tomu ještě řekl, že ty léky, které máme k dispozici vlastně už od 90. let, rutině se žádné jiné léky zatím nepoužívají, tak opravdu jako sice nepomůžou v prodloužení života, ale můžou jako výrazně ten život zkvalitnit. A čím časněji začneme ty léky podávat, tím větší profit pro pacienta a celý ten rodinný systém nebo i co se týká jeho jiných blízkých. Takže se tím podle mě určitě spoustu nákladů z logiky věci ušetří dá.
To je vlastně obrovsky pozitivní, že i kdybychom Alzheimerovu chorobu nedokázali vyléčit, a to možná nebudeme schopni ještě několik let, i kdybychom oddálili nástup té choroby, ať už tedy práce s pacienty a nějakou aktivizací, vlastně často ti lidé opravdu potřebují být aktivní, tak potom třeba těmi biologickými terapiemi, které to nevyřeší klinicky, ale dokáží zpomalit tu nemoc v tom postupu, my jsme spočítali, že jenom oddálení nástupu té nemoci o tři roky by snížilo ty náklady o 50%. Že vlastně ti lidé jsou, jak jste zmiňovala, vlastně ve věku, kdy přirozeně by vlastně umírali. Těch 85 je jako velmi slušná naděje na dožití v Česku. A pokud bychom dokázali oddálit zátěž té demence nebo té Alzheimerovy choroby, tak bychom snížili zátěž na sociální zdravotní systém, ale hlavně potom na ty rodinné příslušníky.
Vláda v Česku loni schválila Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc a podobná onemocnění na roky 2020 až 2030, která ten plán počítá mimo jiné s vytvořením specializovaných center. A právě i s onou biologickou léčbou ve svém důsledku? Už se to nějak projevilo na té situaci u nás?
No, já si dovolím říct, že zatím příliš ne a že je tady i řada dalších iniciativ, které té situaci jako hodně pomáhají. Asi to téma toho národního akčního plánu si myslím, že je jenom jedno z mnohých témat, jak pomoct té situaci.
Nestačí to dát na papír, musí se proto i něco udělat.
Přesně tak. No. Ten plán existuje už vlastně docela dlouho, ale teď se mi zdá, že možná se blízká trochu na lepší časy, ale nerada bych to zakřikla.
Bych doplnil ještě možná vlastně, my když tu biologickou léčbu budeme mít, pokud přijde do Česka, budeme muset mít správnou diagnózu. A to není úplně snadné. Ono vlastně demence je takový jako syndrom, který může mít různé typy. Alzheimer je nejčastější demence, ale to, abychom mohli tu biologickou léčbu podat, tak opravdu to musíme ověřit. A to se teď dělá často jenom v těch klinických centrech, v těch velkých městech. Vyžaduje to lumbální punkci anebo PET scan, takže docela nákladné, složité intervence. A to nás bude něco stát a musíme vyřešit tu kapacitu, jak vlastně těm pacientům umožnit tu správnou diagnozu dostat. Takže je to otázka i na to, jak to zaplatíme. A tam se mi zdá, že zatím ty diskuze úplně nejsou. Možná takové uklidnění, že vlastně málo která země tohle to vyřešila. Já jsem teď byl na konferenci ve Švýcarsku a tam říkali, že vlastně řeší úplně stejné problémy. Řeší to, doufáme, že to u nás také budeme o tom debatovat.
Jak často je vůbec ta situace taková, bychom si to dovedli představit, že ten člověk je zcela závislý na péči, nebo že dokonce musí zůstat v nemocnici, kdy to může zvládnout rodina, kdy to ani bez té odborné péče nejde?
Já si myslím, že ta situace je taková, že rodina to může zvládnout v podstatě kdykoliv. Pokud mají vůli, prostředky, možnosti a sílu, tak si myslím, že i v těch fázích jako lehčí demence, i ve fázích těžší demence to jako možné je, pokud mají taky dostatečnou podporu a dostupnost služeb. Jo, a je to jako obrovsky smysluplné. Takže tak.
Já myslím, že tam je několik úskalí, že samozřejmě pacient s demencí velmi často už vzhledem k věku trpí nejen demencí, ale spoustou dalších chorob a ty potom můžou tu péči komplikovat, to je jedna věc. Druhá věc, která tam je zásadní, je taky to, že tím, jak se posouvá věk mateřství, tak vlastně se velmi často teď stává, že máte 40-leté rodiče, kteří mají malinké děti, ale zároveň mají svoje rodiče ve věku 70 let a někdo z nich může začít trpět demencí. A kombinace malé dítě, staří nemocní rodiče a k tomu třeba vlastní samozřejmě práce a kariéra, protože taky se ještě ti lidé něčím musí živit, tak to je jako velký oříšek a to myslím, že vlastně to bude jako do budoucna obrovský problém.
To jako úplně souhlasím jako v tom smyslu, že je to ta péče je nesmírně náročná. Obecně syndrom demence bych řekl, že je jedna z nejtěžších diagnóz na péči. Velmi dlouhodobá ty příznaky demence mohou být někdy jako velmi složité pro rodinu, jak komunikovat člověkem s demencí, jak se o něj starat.
Který mě ani nepoznává.
Třeba. Je to extrémně psychicky náročné, vyčerpávající a určitě není jako žádné jako selhání té rodiny, když se to prostě doma třeba jako nepovede. Jo.
Myslím, že v tom je jako veliká rezerva vůbec v naší společnosti, že často ty rodiny buď ani neví, že ty služby existují, anebo je pak nevyužívají z důvodu toho, že se třeba stydí, nebo prostě si říkají, že to zvládnou, ale za cenu vlastního totálního vyčerpání. Přitom jako jsou denní stacionáře, je respitní služba, respitní péče a tak dál, ale samozřejmě je to velmi různé v různých částech republiky a to je třeba něco, co my se snažíme mapovat a něco s tím malinko dělat.
Je dostatečná ta podpora, nebo je tady dostatek odborníků, je tady dostatek kapacit, je kam se obrátit o pomoc?
Já myslím, že to právě velice souvisí s různými částmi republiky, protože úplně jiná situace je v Praze a jiná je na Moravě a jiná je v Chomutově, kde vám prostě rodina řeknou, že se snaží dostat k lékaři a že čekací lhůta je půl roku na to, aby vůbec jako tu babičku vyšetřil neurolog. Takže v tom je obrovský rozdíl. Že jistě tam jsou velké rezervy.
Vlastně ta specializace, kterou asi bychom potřebovali rozvinout v Česku, je oblast geriatrie. a těch geriatrů v Česku máme jenom několik málo stovek, takže vlastně na ty 3 miliony a rostoucí počet těch seniorů, to není otázka demence, ale vůbec prostě stárnoucí populace, tak vlastně role geriatra jako specialisty, který se soustředí na tuto populaci, dokáže sjednotit například počet léků, vede to k dalšímu, daleko menšímu počtu hospitalizací, tak tam se mi zdá, že je velký potenciál. A to vlastně pan doktor dokáže asi říci.
Zrovna si říkám, co je vaše práce, proč je geriatru málo?
Jo, tak já jsem rád, že takový věhlasný ekonom říká, že geriatry je potřeba. Každopádně já si určitě myslím to samý, že geriatrie má jako obrovský význam. Za prvé populace stárne, o tom se tady bavíme. A geriatr by měl poskytnout určitý nadhled nad tou situací, kdy vlastně řada starších pacientů má 5 a více specialistů, 4 dny v týdnu chodí po lékařích a berou 20 léků dohromady. A někdy, neříkám, že vždycky, ale někdy tam může chybět takový jako trošku komplexnější pohled na ty choroby stáří a nějak věříme tomu, že geriatři by ho mohli nabídnout. No.
Jak těžké bylo založit geriatrické centrum ve fakultní nemocnici?
Já jsem měl to štěstí, že jsem měl podporu naší paní primářky, která to podpořila a starali jsme se hlavně, nebo staráme. Ta ambulance naštěstí pokračuje dál o pacienty s demencí právě a chtěli bychom, nebo vždycky jsme chtěli zajišťovat nejenom tu diagnostiku, ale celý takzvaně ten case management, kdy si toho pacienta sledujeme. Z toho medicínského hlediska se o ní staráme, snažíme se celý ten komplex služeb mu nabídnout a pokusit se, aby ta rodina se orientovala v té problematice a aby o těch službách věděli, jak říkala Šárka. No.
Já jsem četla, že tady v svoji roli mají také gerontopsychologové a těch, že je taky nedostatek.
Gerontopsychologové, gerontopsychiatři. Já vím, že jeden kolega na Moravě si povzdychl, že by velmi rád objednal svého pacienta ke gerontopsychiatrovi, ale že to je prostě pro něj úplný sen nedostupný. Takže všechny tyhle obory, oni jsou tak trošku podceňované, protože často některé jiné lékařské obory si říkají, no tak to už jsou prostě ty, co se starají o ty seniory a to vlastně už není tak důležitý. Nicméně za mě geriatrie je obor budoucnosti. A i kdybych to brala jenom z pohledu jako sama sebe a stárnoucí své rodiny, tak si myslím, že to je velmi důležité a že to, co může nabídnout geriatr, umí málo kdo, protože já tomu vždycky říkám, že to jsou takový jako trošku kouzelníci, že oni neudělají zázrak, ale můžou nesmírně zkvalitnit tomu pacientovi, ale potažmo celé jeho rodině život.
Vlastně ještě kromě geriatrů a specialistů, kteří jsou lékaři, tak potřebujeme ty sociální pracovníky a to jsou lidé, kteří dokáží tu rodinu jakoby navigovat a provázet tím životem s tím pacientem. A je to něco, co vlastně u nás nejde a v mnoha zemích to nejde, protože máme to ministerstvo zdravotnictví a máme ministerstvo práce a sociálních věcí a ty často spolu nekomunikují a jakékoliv reformy, které se u nás debatují, tak většinou jsou izolované. Teď jsme se bavili o tom, že třeba v Rakousku jako už se snaží integrovat toto dvě ministerstva a uvidíme, zdali budou úspěšní, ale je to možná styl, jak vlastně tyto dva sektory v těch debatách propojit, protože opravdu ten pacient, když odejde například po hospitalizaci, tak potřebuje daleko větší pomoc v tom sociálním sektoru a můžeme odlehčit té rodině, ale hlavně můžeme zvednout kvalitu života všem.
No, že jakmile cokoliv je na pomezí více rezortů a stačí dva, tak je velký problém se domluvit. A když se tedy podíváme na paliativní péči v Česku, jak tam jsme na tom, než se dostanu právě k tomu, co vlastně spadá pod ministerstvo zdravotnictví, co pod ministerstvo sociálních věcí. Jak je na tom paliativní péče, o kterou bude čím dál tím větší zájem, která bude čím dál tím důležitější u nás?
Já si dovolím odpovědět. Teda, myslím si, že v těch posledních 5 až 10 letech paliativní péče v České republice udělal ohromný krok dopředu, ať už je to paliativní péče, jako domácí hospicová péče, nebo vznik konziliárních paliativních týmů v nemocnicích, nebo i lůžkové hospice už jsou tu delší dobu, nebo vznik paliativních ambulancí. To všechno jako nesmírně jako pomáhá v situaci nevylečitelného onemocnění a myslím si, že za těch posledních 5 až 10 let tak ten pokrok je veliký.
Šárko, vy děláte s nadačním fondem, se snažíte o podporu té péče obecně, i když je to zaměřeno na Alzheimerovu chorobu. Vidíte taky to zlepšení? Vidíte větší podporu? Vidíte to, že si společnost víc uvědomuje, že tohle téma opravdu už musíme vyřešit?
No, myslím si, že jo. Že jako určitě, co se týká paliativní péče, když se budeme bavit o ní, tak tam ten posun je asi největší v tuhle chvíli v medicíně za mě. A to, co jako nás hodně zajímá, je samozřejmě paliativní péče pro lidi s demencí, což bývá obrovský problém, protože v některých domovech se zvláštním režimem, což je terminus technicus, teda pro domov, který pečuje o člověka s demencí, tak se bohužel stává to, že přestože to má být domov pro toho klienta, tak pokud dojde vlastně do terminálního stádia nemoci, tak vlastně ten tým třeba neví úplně, jak o toho člověka pečovat, nebo to prostě není v jejich silách. A to je třeba teď velké téma, které se snaží jako rezonovat ve společnosti a snad doufejme, že se změní. No.
K tomu, jestli bych mohl teda dodat, že přesto, že jsem řekl, že se ta paliativní medicína obrovsky rozvíjí, tak pořád pokrýváme poměrně malou část populace, takže rozvoj sice je, ale zrovna v tom, co říkala Šárka, ten rozvoj jde velmi pomalu, co se týká paliativní péče v domovech pro seniory. A je tam řada bariér, právě třeba to zdravotně sociální pomezí, takže tam určitě to bude chtít ještě hodně práce od nás všech.
Do toho vlastně, kdo to zaplatí? Je otázka, jestli bychom jako společnost měli očekávat, že ze systému zdravotního pojištění zaplatíme kompletní paliativní péči například v hospicích a v současnosti, pokud tomu dobře rozumím, tak velká část té zodpovědnosti za finanční náklady toho hospice připadá na rodinu. Samozřejmě je tam nějaká filantropická část, ale vlastně systémově to asi není řešeno tak, abychom to dokázali poskytnout všem, kteří by to mohli mít zájem. A ta poptávka poroste. Vlastně vidíme opravdu, že už nyní máme asi jenom kolem 3 aktivních lidí na jednoho seniora. V roce 2050 to bude 1,8 aktivních lidí, takže téměř o polovinu méně. A to bude znamenat, že budeme muset poskytovat daleko větší část té formální péče v domovech, neboli u lidí doma, a nebo případně ve spolupráci takhle nějak terénní službou, aby ta zátěž na tu formální péči vlastně nebude udržitelná, tak jak si to teď představujeme.
Čím dál tím častěji se mluví o pojištění dlouhodobé péče, je to něco, co by mohlo pomoci? Funguje to někde třeba?
Je to určitě možné řešení. Vlastně má to své výhody a nevýhody. Ta nevýhoda je vlastně to, že to může rozdělit ve společnosti na ty, kteří si to dovolí, ty, kteří ne. A ty nůžky například ve Spojených státech jsou opravdu velké. Tam vidíme obrovské rozdíly v kvalitě mezi těmi soukromými poskytovateli péče o seniory a mezi těmi veřejnými. Ze systému veřejného pojištění naopak tam hradí velmi málo v té dlouhodobé péči, takže lidé si připlácí nebo naopak musí do vlastních úspor. Ono ekonomicky úplně se to nevyplatí poskytovat tento typ pojištění, anebo vlastně ty sazby musí být tak drahé, že opravdu je to jenom pro ty majetné. Takže skoro bych se domníval, že to systémové řešení bude spíše společenské a budeme se muset jako společnost vlastně dohodnout na tom, co poskytneme všem a to, co je případný takzvaný nadstandard, kde bychom mohli tolerovat nějaké rozdíly.
Já bych se docela ráda vyznala v tom, jaké jsou tady ty možnosti. Vy jste zmínila domov se zvláštní péčí. Vy jste zmínil domov pro seniory. Když se bavíme o té zdravotnické části, tam všichni slyšíme LDNky, oni léčebny dlouhodobě nemocných, do toho hospicová péče. Jaké je v tom, jak se v tom vyznat? Kdo má se obrátit kam? Kde dostaneme jakou péči nebo radu, pomoc?
No, to jste strefila tu správnou otázku, protože občas v tom tápou i odborníci a občas slyšíme jako úplné nesmysly, takže chtělo by se mi říct, že třeba se podílíme na poradně právě pro pečující, která vlastně poskytuje po té, co pacient dostane diagnózu nebo ta jeho rodina, tak vlastně většinou následuje takový prvotní šok a přesně a co teď dál. Tak v tomhle dobré služby poskytuje třeba Česká alzheimerovská společnost, pokud se budeme bavit jako o této naší diagnoze demence. A nebo my právě provozujeme poradnu Alzheimer Point, kde můžou pečující vlastně zjistit možnosti péče, jaké jsou. No a potom samozřejmě registr například na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde jsou registrované služby, které existují a tam se dá ne úplně jednoduše, ale dá se dohledat jako možnost těch služeb.
Ale například často domovy pro seniory mají tu podmínku, že seniory s demencí neberou.
To musí být právě ten domov se zvláštním režimem. Ono to je takový zvláštní název, nicméně to je právě zaměřeno na lidi s demencí. A pak už bychom se ještě dostali k tomu, že buď můžou být soukromé, nebo státní, nebo je může provozovat, já nevím, charita, diakony a tak dál. Takže je to opravdu těžké se v tom vyznat.
A myslím si, že v tom, aby se v tom právě člověk vyznal, tak jsou potřeba ty sociální pracovníci, o kterých mluvil Jakub. Takže
vlastně v tom opravdu musíme zase si říct, jak to zaplatíme. Jo? Abychom přitáhli do tohoto sektoru vlastně lidi, kteří budou mít přehled o tom zdravotním a sociálním sektoru, budou schopní dojet za pacientem, budou dobří komunikátoři, dokáží vlastně vysvětlit tu situaci, tak nemůžeme čekat, že to budou dělat lidé s minimálním mzdou. Ale na druhé straně, pokud do toho investujeme, tak vlastně ušetříme, protože ten pacient, pokud dostane správnou informaci včas, nebude chodit po lékařích, nebude tam těch několik návštěv zbytečných například. A naopak se začnou řešit skutečně ty věci efektivněji. A to my jako ekonomové dokážeme spočítat. Samozřejmě je to potřeba to promyslet, abychom zajistili dostupnost ve velkých městech, stejně jako v regionech. Ale domnívám se, že vlastně je to cesta, jak ten systém zlepšit. A tam ten potenciál je pořád velký.
Když se na to ale podívám prakticky z pohledu nebo se situace České republiky. Toho sociálního pracovníka má platit Ministerstvo práce a sociálních věcí, ale ušetří tím peníze ministerstvo nebo rezortu zdravotnictví, které platí tu jednotlivou péči. A tady je asi trošku rozpor. Úsporu z toho má někdo jiný než ten výdaj a bohužel, přestože to jsou ministerstva jednoho státu, tak často fungují jako konkurenční firmy.
Ještě komplikace v tom je, že to není jenom otázka dvou sektorů, ale vlastně, že je to úspora v čase. Že tu investici, kterou děláme nyní, tak ta se nám nastřádá za často 5 až 10 let. A my v Česku opravdu tento obor, já vím, že mluvím trošku o tom, co dělám, ale je to ekonomie ve zdravotnictví, my to vlastně neděláme. My hodně jednáme na základě možná až jakoby krizových situací, kdy vidíme, že něco není udržitelné. Ale toto jsou věci, které se dají spočítat. Jo. Takže dokonce se domnívám, že vlastně by se nám to vyplatilo i v produktivitě populace, kdyby například právě ti pečovatelé nemuseli být tak vystresovaní tou péčí o ty rodinné příslušníky a mohli například, když to řeknu velmi čistě ekonomicky, tak více přispívat vlastně tím, že by stále byli produktivní pracovně. Takže to jsou věci, které musíme si spočítat a říct si jako společnost a máme výhodu v tom, že opravdu máme jednotný zdravotní a sociální systém na rozdíl právě třeba od Spojených států, kde je to ještě fragmentováno do několika desítek různých pojišťoven.
Jak to prakticky dopadá třeba na vaší práci v terénu při hospicové domácí péči? Tam já v tom vidím, tak vy jste lékař, ale zároveň děláte i to sociálno. Jakou máte podporu? Na co narážíte? Co byste potřeboval, aby se změnilo?
Konkrétně ta domácí hospicová péče musí být poskytována multidisciplinárně, takže my v týmu máme sociálního pracovníka, terapeuta, sestřičky, lékaře. To, co by se mělo změnit jako pro nás, co my bychom potřebovali, tak určitě byl a stále je problém financování našich služeb, kdy už naštěstí od roku 2018, jestli se nepletu, tak část, poměrně velkou část nákladů hradí zdravotní pojišťovny, ale tak či tak je hospicová péče nadále závislá na darech fyzických osob, na financích veřejných zdrojů a tak dále. Takže pořád žijeme v takové jako trošku určité jako nejistotě, aby jsme ty služby mohli poskytovat.
Jak moc vy jste závislí právě na filantropech a jak moc do toho do celé té oblasti jdou peníze veřejné?
Tak když budu mluvit jenom za náš nadační fond, tak my jsme závislí naprosto na našich filantropech, protože my nemáme žádné veřejné zdroje ani státní, ale o to máme zase více svobody, zároveň samozřejmě odpovědnosti vůči našim dárcům. Ale jinak mě prostě přitom teď napadalo, jak jste mluvila o té zmatečnosti mezi Ministerstvem práce, sociálních věcí a zdravotnictví, tak úplně ten klasický dopad, který to má na ty pečující a na ty rodiny, je taková otázka, kde oni mají třeba možnost nějakých služeb, ale jsou totálně zmatení z toho, kdo je tedy asistent, kdo je pečovatel, pak tam ještě chodí zdravotní sestřička a vlastně něco je péče zdravotní, něco sociální a každé je to placené z jiného zdroje.
A na každé se musí oběhat jiné papíry.
Ano, že? Přesně tak. Takže To je tak jako strašně složitý, že pokud se jedná třeba o partnery, kteří jsou ve stejném věku a nemají nějaké jako děti nebo tak, kteří jim s tím pomůžou, tak pokud nenarozí opravdu nějakého skvělého sociálního pracovníka, který jim s tím pomůže, tak je to totální bludiště. Takže to mě tak...
Jak tohle všechno vyřešit, jak to integrovat? Je nějaký systém, nějaká země, kde bychom se mohli inspirovat, kde to zvládli a pro naše podmínky by to bylo použitelné? Už jste říkal, že Spojené státy jsou na tom ještě hůř asi než my. Tak je na tom někdo lépe?
Uvedl bych asi několik případů. Samozřejmě Japonsko je nejstarší společnost na světě, ta s tím se musí potýkat, ale úplně nevím, jestli to vyřešili. Teď jsem četl o zajímavém případu ze Singapuru, kde oni se spočítali tu demografickou křivku. Tam to je ještě rychlejší než u nás vlastně. Tam do roku 2030 to bude dvojnásobek počet seniorů. A oni vlastně investují jako ze státních peněz prostě do budování kapacit, takže lůžková kapacita. Zároveň používají hodně teď i ty digitální nástroje k tomu, aby integrovali péči. Takže je daleko jednodušší vyměňovat zprávy mezi poskytovateli a opravdu investují a vlastně najímají cíleně lékaře do těch oborů, které potřebují. Já si myslím, že to by bylo třeba způsob, jak to udělat u nás v oblasti té zdravotní péče. V oblasti sociálního sektoru a vůbec zabezpečení, já mám trošku horší informace z Česka, ale trošku jsem slyšel vlastně o tom, že tady ten stát do toho jako cílevědomě neinvestuje, že to je trošku na roli těch soukromých investorů teď, kteří staví třeba domovy důchodců, ale tam se domnívám, že role státu je prostě nezastupitelná a tu strategii musíme implementovat, nemůžeme zůstávat jenom na dokumentech na papíře.
Nechybí nám možná uvědomění si toho, nebo nebojíme se si přiznat, že ta smrt je součást našeho života, součást stárnutí a tudíž mluvit o tom, připravovat se na to?
Myslím, že to je pořád trošku tabu, i když vidím tam posun, že se to zlepšuje za těch posledních 20 let, ale já myslím, že tam je velmi vypovídající ten průzkum, kolik lidí by si přálo umírat doma. Já si to číslo nepamatuju přesně,
jo, ale... Je to tak, to dělala Cesta domů, domácí hospic pražský s agenturou Stemark, jestli se nepletu, v roce 2013. A asi 78% nebo 80% lidí by si přálo zemřít doma, ale přitom ta realita je nakonec úplně opačná. Takže a k tomu nepochybně jako přispívá to tabu kolem smrti. A čím více podaří tohle téma detabuizovat i v té geriatrii, čím víc budeme i právě s pacientama, kteří jsou třeba v lehčí fázi demence, mluvit o tom, co oni sami by si přáli, až ta demence bude pokročilá, tak to za prvý může zefektivnit služby, ale za druhý je to hluboce lidské a potom ta celá péče bude důstojnější a lepší z mýho pohledu.
Příklad toho Singapuru, který jsem zmiňoval, oni uvedli, že 28% těch lidí stárnoucích by mohlo zůstávat u sebe doma. Že vlastně jenom pro velmi malou část je potřeba nějaké sociální, institucionální zabezpečení. Samozřejmě ke konci života jsou případy, kdy klinicky je to nezbytné a vlastně dobré, ale obzvláště v té hospicové paliativní péči, tam se domnívám, že je možné poskytnout, a to pan doktor asi dokáže lépe vysvětlit, dobrou kvalitní péči v domácím prostředí, pokud to tady není nějaký akutní stav, který vyžaduje opravdu jako intenzivní péči.
A vychází to, předpokládám, i celý systém levněji než ta péče ústavní, jak se ji říká, nemocniční.
Třeba u té domácí hospicové péče se prokázalo v pilotním projektu, že to rozhodně není dražší. Jo. Přesnější data na to nemám, nevím, ale celkově se to jeví jako ekonomičtější řešení, ale hlavně daleko víc to potom odpovídá tomu, co ty pacienti v závěru života chtěli. Takže oba ty aspekty jsou jako splněné.
A pro pacienty s demencí určitě péče samozřejmě nějaká kombinovaná. Ono to každá rodina to má jiná, každá má jiné možnosti, ale pokud by tam byly skutečně dostupné ty služby, které, jak se ta nemoc v tom čase proměňuje, tak ze začátku prostě do pomocí rodiny, potom s pomocí pečovatelky, případně nějakých zdravotních sestřiček a tak dál, tak rozhodně ta péče vychází mnohem levněji než péče ústavní.
A zvyšuje kvalitu života.
To rozhodně.
Onoho člověka. Děkuju za rozhovor, ale i za to, co děláte, a já doufám, že se toho tématu přestaneme bát, tak aby se mohlo někam posunout. Díky.
Díky moc.
Taky díky. Děkujeme za pozvání.